Meillä on Jeesus iloaihe siitä, että meillä on annettu nimi yli kaikkien. Kaikkien valtojen, kaikkien suuruksien, yli kaikkien voimien, mitä maa ja kaikkeus yllään kantaa. Ja nimi on Jeesus Kristus. Nimi, jossa me tänä iltana, Herra, olemme kokoontuneena. Rukoilemme sitä, että ei vain niin kuin jonkun tavan mukaan, vaan että totisesti meillä on nimi, joka on apu ja voima meidän kaikkienlaiseen ja kokoisiin elämäntilanteisiin. Siinä on meidän uskomme perustus, meidän tulevaisuutemme, meidän terveytemme, meidän jaksamisemme, meidän voittamisemme. Kaikki on Jeesus kätketty tähän niin suuremmoiseen nimeen kuin Jeesus Kristus, Herra meidän pelastajamme. Ihan joitakin raamatun kohtia ja huomaatte näissä jotakin yhtäläisyyttä Paavalin kirjeissä. Ensinnä roomalaisille toinen luku ja varsinkin tuo jae 16. Sanotaan, että sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Samankaltaista ajatusta ensimmäinen korinttolaiskirje 4. luvun jakeessa 16. Mutta luetaan siitä muutama jää aikaisemmin, että en kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niin kuin rakkaita lapsiani neuvoin, sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää. Sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Kehoitan siis teitä, olkaa minun seuraajiani. Ja vielä tuo ilon kirje, filippiläiskirje, 3. luvun, tuo jae 17. Paavali kirjoittaa näin rohkeasti, olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Paavali sanoi, että olkaa minun seuraajani. Ajatukset nousee taas tästä niin kuin tämmöisestä seurakunta-ajasta, jossa me nyt elämme, ja toisaalta ajasta, joka on takana, sitä on joskus ihan hyvä rehellisesti tutkia ja katsoa, mutta kuitenkin niin, että ajatuksemme on enemmän siitä ajasta, joka on edessä. On erilaisia kokousteemoja ollut, että parempi on vielä edessä, että huominen on parempi tai jotain muuta, mutta näinhän se on. Meidän tulevaisuutemme Jeesuksessa, Kristuksessa, niin se on edessäpäin parempi. Ja viitaten edelleen tähän tuomarien kirjan toiseen lukuun, jossa meille sanotaan näistä Joosuan ja toisaalta Mooseksenkin päivistä, että kansa palveli Herraa Joosuan koko elämän ajan. Mutta sitten toteamme, että kaksi sukupolvea myöhemmin, niin ei kukaan enää tuntenut Herraa. Ja tämä on nyt se semmoinen ajanjakso, jota me aika rehellisesti, kun mitataan ja katsotaan aikaa taaksepäin ja tätä hetkeä, ehkä vielä lyhyt pätkä tulevaisuuttakin, niin kyllähän tämä on nyt se, mistä Raamattu sanoo, se toinen sukupolvi, joka ei Jumalasta juuri enää mitään välitä tai ei voi välittää, kun ei tiedä. Toisin kuin 2-3 sukupolvea sitten, teidän vanhimpien vanhemmat ja te vanhimmatkin täällä, niin muistatte ihan eri tavalla Jumalan kunnioituksen, Jumalan sanan kunnioituksen, jopa Jumalan pelko saattoi olla tytöillä ja pojilla. Hyvin semmoinen ihan totinen asia, että ei voi tehdä pahaa, koska Jumala on sen sanassaan kieltänyt. Tällainen niin kuin oikeanlainen kunnioitus saati sitten, mitä tulee rukoukseen ja pyhäkouluihin ja kirkossa kävimiseen. Se on semmoinen kolme sukupolvea meidän takana. Ja Raamatun mukaan, niin kuin on nyt tullut esille, niin yleisin tämmöinen sukupolven ikä on 40 vuotta Raamatussa. Tämä ajanjakso tai sukupolvi, mikä nyt maassamme kantaa vastuuta, niin se on niin kuin Joosuan kuolemasta sanotaan, että nousi heidän jälkeensä toinen sukupolvi, joka ei tuntenut Herraa eikä niitä tekoja, joita hän oli Israelille tehnyt. Joosuan jälkeen tuli pian tämmöinen sukupolvi ja se on harmittavaa luettavaa sitten nuo Tuomarin kirjan jaksot tai yleensäkin Vanha testamentti, että siellä oli niitä ajanjaksoja, jolloin Israelin Jumalaa kunnioitettiin, pelättiin ja toimittiin niin kuin Mooses oli aikana opettanut, mutta sitten oli taas niitä pitkiä ajanjaksoja, että Israelin Jumalaa ei millään tavalla kunnioitettu. Ja voi sitä tappion tilaa. Raamattu on sotaisa kirja, se on totta. Mutta niin on myös meidän hengellinen tilamme, kun ajatellaan hengellisessä mielessä niin. Ennen tätä, kun Mooses siirtää sitten kansan johtamisen Joosualle ja ennen tätä Jerikon valtaamista, Jordanjoen ylittämistä, ennen luvattua maahan astumista, niin tämä Egyptistä lähteneen sukupolven noiden iältään sotakuntoisten oli kuoltava. Eli sen takia tuo 40 vuotta erämaassa, jotta se sukupolvi, jolle Jumala ei lupausta tulevasta huomisesta luvattuun maahan pääsemisestä antanut, niin sen oli kuoltava. Ja se on mielenkiintoista, että jälleen tämä 40 vuotta. Ja sitten tultiin siihen Jerikon edustalle, Jordanjoen rannalle, ja Joosuan johdolla sitten mennään ja vallataan tuo maa. Ja tämä erämaassa kuolleiden sotakuntoisten kuolleiden jälkeen sitten se jälkeinen sukupolvi Joosuan johdalla astuu sinne luvattuun maahan yli Jordanin. Se sukupolvi, joka maassamme oli maassa ja eli vielä näitä, että mihin nämä Suomen herätyksen ajat nyt sitten laittas, mutta kyllä siellä 1900-luvun, jos nyt mennään 100 vuotta taaksepäin reilukin, niin kyllä siellä oikeasti on ollut herätyksen aikoja ihan eri tavalla. Ja ne isovanhemmat ovat sieltä osanneet niitä sitten myös tuoda esille. Mutta tuo sukupolvi, tänään me sen toteamme, se on poissa, myös heidän lapsensa. Ja tämä on totta, että toinen sukupolvi, joka ei tuntenut Herraa eikä niitä tekoja, joita hän oli tehnyt. Mutta se, mikä minua tässä hetkessä niin kuin siunaa, vaikka nämä on näin synkkiä nämä ajatukset, niin jotain on kuitenkin nyt tapahtumassa. Ja tämä aika niin kuin Jumalan kellon mukaan, mitä me emme nyt tietysti sillä tavalla näe, että mikä se Jumalan kello ja aika on, mutta kyllä me jotain niin kuin koemme ja olemme vaistuamassa. Ei Jumala ole muuttunut. Ja nämä uskovat, nämä kristityt, jotka ei niin kuin oikeasti ole tyytyväisiä tähän tämän hetken seurakuntaelämään, vaan huutavat Jumalan puoleen, niin ne ovat tärkeitä. Ja vertaan niitä oikeastaan juuri tähän Gideonin, Tuomarien kirjassa tulevaan Gideonin aikakauteen. Gideonhan sanoo nämä sanat, jotka ajatuksissa ja mielessäni on paljon ollut. Kun enkeli Jumala ilmestyi Gideonille, joka oli pelokas. Vähän niin kuin kuolleessa tilassa. Todella pelokas niiden vihollisten tähden. Niin Gideon vastaa tälle Jumalan ilmestykselle näin, että jos Herra on meidän kanssamme, niin miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet? Ja sitten Gideon sanoo vielä, että mutta nyt Herra on meidät hyljännyt. Me tiedämme tämän, että vaikka voisi joskus tuntua siltä, valiekko, oot koskaan semmoista edes ajatellut, että onko Herra minut hyljännyt. No se ajatus voi hetkeksi tulla, mutta näinhän tietysti ei ole. Mutta syystä tai toisesta, mutta eihän Herra meitä jätä eikä hylkää. Mutta tarkoitan sitä Gideonin tavalla, että meidän on ihan oikein olla tyytymättömiä siihen, mitä me nyt jäämme näkemättä. Tämä ei kiinnosta meitä tämmöinen seurakuntaharrastaminen, vaan me haluamme nähdä Jumalan suuria tekoja. Ja se siunaa tämä muutos, jonka kynnyksellä ihan varmasti ollaan ja jossakin päin asioita jo tapahtuu. Tämän Gideonin kaltaista tuskaa aina silloin tällöin kuulee. Ja varsinkin sellaiselta ikäpolvelta, jotka tulivat uskoon tuollaisen viime herätyksen niin kuin loppumainingeissa ja elivät vielä uskossa ihan näkyvästi ja tunnustaen vielä 40 vuotta sitten. Tämä on se minun ikäpolveni. Se on niin lukematon määrä, kuulkaa näitä tänä päivänä 60 vuotta täyttäneitä molemmin puolin, jotka on, ei ehkä kaikki luopuneet Jeesuksesta Herrana, mutta jättäneet seurakunnan, täyttäneet elämänsä kaikenlaisilla asioilla, mutta joku uskon kipinä vielä huutaa Jumalan puoleen. Osa on ihan oikein kokenut asioita, mitä olisi toivonut, että seurakunta ei olisi heitä näin kohdellut ja sitten jättäneet ja elämä on vienyt. Mutta nyt sitten tässä 60 vuoden kantturoissa heidän elämänsä huutaa Jumalan puoleen. Ja tämä on aivan selvää liikehdintää. Ja mistäpä Jumala aloittaisi seurakuntansa kokoamisen, sen elpymisen ja sen eheyttämisen, sen ennalle saattamisen kuin niistä, jotka ovat aikoinaan olleet sen seurakunnan mukana. En tiedä, onko teillä, no Irmalla saattaa olla sellaisia lapsia, jotka huitelee siellä 50 ikävuoden, 60 välillä. Eli näitä ollaan nyt saattamassa. Mä muistan yhden tällaisen nuoren kaverin, kun meillä tietysti siinä Etelä-Suomessa tämä kaveripiiri, minun ikäisiäni, 60, 61, 62 syntyneitä, se on niin valtava se joukko. Ja itse sain sitten sen armon, että vain muutamien sellaisten tuhlaajapoika vuosien jälkeen palasin sitten takaisin. Sain armon uudistua ja tulla seurakuntayhteyteen. Toisin kuin ne kymmenet muut, jotka jatkoi sitä rellestämistä ja tavallaan sanoen seurakunnalle ei. Mutta ei välttämättä Jumala. Niin se yhden kaverin tuskanen huuto, tosin vähän voimajuoman vaikutuksessa, että Leo, se on sinun asia, se on sinun tehtäväsi saada heidät takaisin tuohon, jossa sinä olet. Tarkoittaen niin kuin uskossa uudistumista. On joitakin asioita ja huutoja ja kommentteja, jotka tulee liian läheltä lapsilta tai tutuilta, jotka jää ja ne takertuu kuin takiainen kiinni. Mutta tänäkin päivänä tämä huutaja, tarkalleen minun ikäni, palvelee eräässä seurakunnassa, ennen kaikkea Jumalaa, mutta palvelee seurakuntaa. Hänen paluunsa tapahtui ihan tässä menneinä päivinä. Ja se on kiitosaihe. Tämmöistä liikehdintää, eli tässäkin tämä 40 vuotta ihmeellisesti niin kuin tulee Jumalan sanasta esille. Ne ei ole enää tyytyväisiä elämään pelkän mannan varassa, mitä erämaassa syötiin. Vaan he janoavat jotain sellaista, mistä heidän isänsä ja isovanhempansa ovat puhuneet. Pyhän Hengen todellisista asioista ja ihmeistä. Jumala meitä armahtakoon, että kotimme, seurakuntamme on sitten myös valmis ja kypsä ottamaan näitä, ei paluumuuttajia, vaan tämmöisiä tuhlaaja poika, tuhlaaja tyttäriä takaisin. Sillä niin monet keskustelut kun on käyty, että jos he vielä kerran pettyvät johonkin, tai heidät petetään, niin sitten heitä on vaikea enää voittaa. Mutta nyt mä uskon, että me ollaan itsekin siihen niin kuin valmiit. Nyt sellaiseen varsinaiseen tekstiin, joka tässä tekstissä on omat vaaransa, sillä joskus kun joku Raamatun teksti käy liian tutuksi, niin tuntuu, että se on niin läpikäyty ja läpipuhki kulutettu, mutta silti sieltä aina löytyy jotakin. Mutta rohkenen ottaa apostolien tekojen luvun 3. Ne ensimmäiset jakeet. Kysymyksessä on Pietari ja Johannes matkalla pyhäkköön sen valtaisan ihmeen, mitä siellä koko vanha liitto niin kuin ennusti, että tämmöinenkin aikakausi tulee, jota me nyt elämme ja varmaan päätämme, eli Pyhän Hengen aikakausi, seurakunnan aikakausi. Mutta tästä se alkoi. Apostolien teot 3. luvun alusta. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneville. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, he pyysivät heiltä almua. Hän pyysi heiltä almua, niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan kätensä ja nosti hänet ylös ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Tässä jos missä tulee esille tämä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Apu ei ollut Pietarin vahvassa kalastajan kädessä, eikä hän isossa kourassa, vaan se oli tuossa nimessä Jeesus. Mutta 2 Pietarin kommenttia. Toinen on tämä, katso meihin. Ja toinen, hopeaa ja kultaa ei minulla ole. Nämä Pietarin sanat paljasti minulle ja paljastaa meille uskovaisen elämästä, seurakunnan elämästä, 2 tällaista elämän tapaa, miten voidaan elää tätä uskovaisen elämää, kristityn elämää, tai voidaan elää kokonaisen Kristusruumiin, seurakunnan elämää. Me voimme täyttää elämämme tämän vaelluksen tavoitellen niin sanotusti hopeaa ja kultaa. Tässäkin on muuten valtava niin kuin semmoinen viisaus. Siellä kumminkin aiemmin apostolien teossa kerrotaan siitä, että monet menivät ja myivät maansa ja maantunsa ja maatilansa ja toivat ja lahjoittivat rahansa seurakunnalle apostoleille. Mutta näistä rahoista ja rikkauksista huolimatta Pietari sanoo, minulla ei ole hopeaa eikä kultaa. Ja tarkoittaa tätä. Ei hänellä ollut sillä hetkellä tuloja. Ja ne rahat, mitkä seurakunnalle tuli, ei ne tullut Pietarille eikä Johannekselle. Katso meihin ja sitten tämä toinen, hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Tämä hopea ja kulta kuvaa tietysti paljon muutakin. Ja erityisesti niin kuin tällaisen niin kuin maallisen langenneen luonnon tämmöistä tarjonnan tavoittelua. ei niin, että se kaikki olisi pahasta, vaan ymmärrämme edelleen tämän, että mikä järjestys meillä on. Niin, että tuo hopea ja kulta, jotka tästä maailmasta ja maailman ajasta nousevat, olisi se hallitseva tekijä ihmisen elämässä ja valinnoissa. On kysymys sitten ajan käytöstä tai tulevaisuuden suunnitelmista tai siitä huomisesta päivästä, mitä minä huomiselta odotan. On ollut järkyttävää joskus jutella tällä tavalla ihmisten kanssa, että yksikin tämmöinen politiikon, tunnetun politiikon poika, tuleva politiikko, varmaan ihan Arkadian mäelle, kun näistä juttelimme ja sitten viittasimme jollakin tavalla tähän tulevaan aikaan ja Jeesuksen pikaiseen tulemukseen. Ja niin sitten minultakin kysyttiin tuo poliitikon toimesta, että no milloin Leo sinä ajattelet, että Jeesus tulee? Mä en muista, mikä se silloin olisi ajankohta, mutta kyllä tässä varmaan seuraavan 20 vuoden aikana. No näin ei tapahtunut, koska se 20 vuotta on jo täyttynyt, mutta ajattelin, että kyllä se varmaan 20 vuoden aikana voisi hyvinkin tapahtua. Tämä uskovainen, mutta tuleva poliitikko, se suuttuu. Kuinka sä voit ajatella, no, minun politiikan urani on silloin vasta huipentumassa. Ja sinä uskallat sanoa, että Jeesus tulee 20. No se keskustelu loppui siihen. Mutta paljastui vaan tämä, missä hänen fokuksensa tavallaan niin kuin oli. Tämmöisessä valinnoissa ja sydämen elämän täyteydessä on tietysti omat vaaransa, jos ei sitten semmoista uudistusta pikaisesti tapahtu, niin voi olla, että tapahtuu eksyminen, nukahtaminen, jopa tämmöisen hengellisen elämän kuoleminen on silloin vaarassa. Mutta sitten tämä toinen uskovan elämän tai seurakuntaelämän malli tuli näistä Pietarin sanoista, katso meihin. Ja nyt samoin niin kuin nämä äskeiset luetut Raamatun kohdat, ne Paavalin elämästä liittyy juuri tähän. Kun siinä roomalaiskirjassa luimme, kun Paavali sanoo, että kehoitan siis teitä olemaan minun seuraajiani. Korintolaiskirjassa hän sanoi, että kun roomalaiskirjassa oli se, että minun julistamani evankeliumi. Eli Paavali viittasi tähän Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, niin kuin me sen ajattelemme, että minun julistamani evankeliumi. Ja sitten tässä korintolaiskirjan kohdassa, että kehoitan siis teitä, olkaa minun seuraajiani. Ja sitten oli myös tuo filippiläiskirjan kohta. Saatamme tässä ajatella näin, että minkä ihmeen valtuuksilla apostolit puhuvat näin. Minun evankeliumi. Eikö se ole näin, että yksin ja vain Jeesuksella, Kristuksella olisi lupa puhua tällä tavalla, että katso meihin. Tai että vain Jeesus voisi ja saisi luvan sanoa, että minun evankeliumi. Mutta nyt Paavali sanoo aivan samoilla sanoilla. Tai sitten Pietari, hopeaa ja kultaa ei minulla ole. Niin hän ei sano, että katso Jeesukseen, hyvä mies. Ei vaan katso minun, katso meihin. Nämä synnistä poiskääntyneet, niin vajavaiset ihmiset, eikö heidän tällaisessa tilanteessa olisi pitänyt julistaa vain Jeesusta? Jeesuksen nimeä, Jeesuksen puoleen kääntymistä. Mutta itse asiassa juuri näin he sanoivat. Kun Pietari sanoo, katso meihin, niin se mitä rampa tässä tekee ja katsoo, niin se on yhtä kuin katsoa Jeesuksen. Se mistä Pietari ja Johannes tulevat siitä pyhän hengen täyteydestä, pyhällä hengellä täyteydestä, ei ole mitään epäilystä. Ne on niin täynnä Jeesusta Kristusta, pyhän hengen vuorotuksen kautta. Jeesus ei suinkaan nuhtele heitä tämänkaltaisesta puhumisesta tai myöhemmin Paavalia, vaan kiittää heitä siitä rohkeudesta. Onko minulla tai onko sinulla rohkeutta sanoa samalla tavalla? Pystyykö Markku sanomaan, että joku sairas hakee parantumista ja haluat häntä sydämestäsi auttaa, että kuule, katso minua? Aika vaikeaa. Kyllä melkein menee, että mennään kiertotiellä, että katso Jeesuksen. Ei siinä virhettä tapahdu. Mutta tämä vaan kuvastaa sitä, mikä valta ja voima on yksin ja vain Jeesuksen nimessä. Ja se on meidän tavoiteltavissa ja meidän päästävä elämään todeksi. Kun rampamies saa tämän kehoituksen ja Pietari tarttuu hänen käteensä, ja hän katsoo niin Pietarin kuin varmaan Johanneksenkin, niin se todella, mitä hän siinä näkee. Tai kun viime viikolla torstaina puhuimme tästä Jeesus sielunhoitaja, niin sekin, että tietysti Jeesus aina näki sen tuon ihmisen suurimman tarpeen. Jos joku kannettiin Jeesuksen tykö täysin rampana, mitä oli sitten tapahtunut, loukkaantunut tai jotain muuta, ja hänet viedään paareilla. Ja joskus jopa katon läpi lasketaan Jeesuksen tykö. Niin luulisi, että Jeesus näkee sen tarpeen, että parantumistahan tämä mies etsii. Mutta aika ajoin Jeesus ei teekään näin, vaan tällekin rammalle hän sanoo, niin kuin muistat, sinun syntisi on sinulle anteeksi. Jeesus on sen luokan sielun hoitaja, että hän näkee sen todellisen ongelman ja siihen puututaan ensiksi. Ja sitten tulee tämä ruumiin terveys, joka on toisarvoinen asia. Tai kun hän parantaa sen sokean silmät tekemällä sen ihmeellisen tahtaan, sylkäsee maahan ja sivelee sitten sen tahtaan tuon sokean silmille ja sanoo, että mene ja peseydy. Ja kun hän näin tekee ja tulee sieltä takaisin, niin hän tuli näkevänä. Eikö Jeesus olisi voinut sanoa suoraan tälle sokealle, saa näkösi? Ja kun tätä tilannetta ajattelin, niin kuin viime kerralla kävimme sitä läpi, niin tällä sokealla, joka syntymästään asti on ollut sokea. Ja nyt Mooseksen lain mukaan, niin kuin tässä opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että kuka teki syntiä, kun tämä on syntynyt sokeana? Hänen vanhempansa vaiko hän itse? Niin Jeesus sanoo, ei. Ei hänen vanhempansa eikä hän itse. Nyt ei ole synnistä kysymys. Vaan on kyse siitä, jotta Jumalan pojan nimi tulisi kirkastetuksi. Ja nyt tuo Mooseksen laki tulkittiin sillä tavalla, että synnin tähden tämä mies on sokea. Ja jos joku kerta on julkisesti syntinen ja synnissä syntynyt, niin hänen päälle tuli sylkeä. Se oli yleinen tapa. Eli syntymästä asti tätä miestä oli syljetty päin kasvo. Ja siinä oli hänen ongelmansa. Se katkeruus, anteeksi antamaton mieli, miten minua on kohdeltu ja miten minua vastaan on käyttänyt. Jeesuskin sylkäsee, mutta sylkäsee maahan. Ja tämä sokea mies vaistoaa sen. Ja nyt se maahan syljetty sylki tavallaan kerätään. Ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtuukaan. Mutta tämän sokean miehen sisäisessä maailmassa tuon kosketuksen kautta tapahtuu murtuminen ja anteeksi anto näille häntä loukanneille ihmisille. Se oli hänen ongelmansa. Mutta sitten myös tämä näyn saanut. Jeesus on ihana sielunhoitaja. Ja nyt tämä sama taito Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin sinulle, minulle kuin seurakunnalle, on uskottu ja annettu. Jeesushan sanoo itse, te teette vielä suurempia, jos nyt ajatellaan tekoja, kuin mitä minä teen. Otetaan todesta Jeesuksen Kristuksen nimen voima omassa elämässämme, mutta sitten myös aika ajoin käyttää sitä. Tiedän, että ei siihen mennä suin päin. Kokous kun päättyy, ei me voida mennä tuonne Aitovierille, torin ja kujien varsille, parantamaan sairaita Jeesuksen nimessä. Ei se näin ole. Mutta rukouksen kautta, veljeni ja sisareni, valmista itseäsi. Nyt ei ole kysymys siitä, miten hurskas tai pyhä sinä olet. Jos sinä sitä jäät odottamaan, niin Jeesuksen nimen voima jää käyttämättä. Katso meihin. Se, mikä tässä esille tulee, niin on juuri, että me voimme täyttää elämämme maallisilla, kuolleilla, sisällöllä, niin sanotusti hopealla kullalla, tai me voimme täyttyä tällä Jeesuksen hengellä, olla ja elää niin kuin hän, ja niin kuin Jeesus itse sanoi, oppikaa minusta. Se on joka päiväistä oppimista nimenomaan hänestä, enemmän kuin mistään muusta. Taas tämä hopea ja kulta ja sen tavoittelu ja sen eteenpäin ponnistelu. Mä en nyt halua tehdä niin kuin ristiriitaa, mutta tämä järjestys on se oleellisin asia ja fakta tässä asiassa. Ja uskallan sanoa näinkin, että tämä on aina ollut Jumalan kutsu sinun elämääsi. Kun olet uskoon tullut ja Jumalan hengestä uudesti syntynyt. Että tämä Jeesuksen Kristuksen nimi, niin kuin se oli alussa, että sen voima ja tavallaan sen voiman ymmärtäminen vaan kasvaisi kasvamista. On totta, että joku on harhauttanut meitä tästä todellisesta Jumalan kutsusta, mihin meidät on oikeasti kutsuttu, tai siitä visiosta, ja että seurakunta on kuitenkin vain niin kuin jossakin määrin nämä vuosikymmenet aivan kuin elänyt ja harrastanut tätä seurakuntaelämää. Ei me voida sanoa, että oltaisiin niin kuin päästy siihen todellisuuteen, mitä me äskenkin Raamatusta luimme. Mutta aika muuttuu, kunhan on tämä jano ja kaipuu siihen muutokseen. Että ilman tätä Pyhän Hengen todellista voimaa ja voitelua, niin se jää tavallaan vain niin kuin jonkun suorittamiseksi. Muistamme sieltä Israelin niiden 40 erämaavaelluksen ajoilta. Ei siellä voitu kylvää mitään tai saati korjata mitään satoa. Ne oli sellaisia kierroksia. Sieltä sitten kyllä mentiin siihen aikaan, sanotaan, että seuraavana päivänä loppui manna. Ja he söivät sen maan hedelmiä ja anteja. Tällainen muutos tapahtuu myös seurakuntaelämässä. On eletty manna-aikaa, josta monet rutisee ja natisee, että ainako tätä samaa. Eivätkä ole tyytyväisiä. Ja se on jossain mielessä ihan oikein. Mutta kun mennään Jordanin yli ja alkaa sitten se luvattua maata kohti meneminen, seurakunta-ajan loppujakso, niin me syömme sen maan, sen ajan, sen pyhän hengen aikaansaamia hedelmiä. Ennen kuin Jeesus Kristus tuli ja syntyi tähän maailmaan, niin edelsi todella tuo tuomarien aikakausi. Ja tuo tuomarien aikakausi, tuomarien kirja Raamatussahan päättyy varmaan sinulle noilla tutuilla jakeilla, että jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ja siinäkin löytyy jotain samaa jossakin määrin tähän menneeseen aikakauteen. Ja me tiedämme, että tämä Jeesuksen syntymä ja elämä, ristiinnaulitseminen, ylösnouseminen, taivaaseen astuminen, lupaus pyhästä hengestä. Seurakunnan perustaminen, se aloitti tuon uuden aikakauden, jota me nyt sitten elämme ja jonka aikakauden loppupuolella ollaan. Ja kyllä uutisointi on sillä tavalla vilkasta, että me näemme, että tämä aikakausi täytyy jossakin määrin olla päätöksessään. On aikakausia Jumalan sanassa ymmärrettävissä, että Jumala vihelsi sen aikakauden poikki sen tähden, koska synnin mitta tuli täyteen. Kyllä jossakin määrin se varmaan tapahtuu juuri senkin takia. Synnin mitta on mennyt pitkälle, mutta toisaalta sen sitten muuttaa ja aikakausi vaihtuu senkin takia, että tämä pakanoiden täysi luku ja pelastuneiden määrä, seurakunta, Kristus, ruumis, pääsee siihen olotilaan niin kuin se on tarkoitettu. Ja tässä aikajaksossa, niin kuin ymmärrämme, niin tapahtuu tällaista kahtia jakoa. Tarkoitan sitä, että on ymmärtäväisiä ja on tyhmiä seurakunnissa. On valveilla olevia ja on niitä, jotka nukkuu ja jatkaa nukkumista. Toiseksi on niitä uskovia, jotka ovat astuneet sisälle, ja toisaalta niitä, jotka ovat edelleen ulkopuolella. Tarkoittaa niin kuin sitä peremmälle menemistä, syvemmälle Jeesuksen tuntemisessa menemistä. Ja tämä Jumalan pyhä henki tänä päivänä, kun Jumala käyskentelee ja etsii seurakunnissa, ja etsii ja koettelee jokaista Jumalan seurakunnan palvelijaa, niin ymmärrän näin, että se mitä Jumala erityisesti hakee ja etsii, jotka hän haluaa aivan niin kuin ottaa sivuun itseänsä varten, on ne etsijät, jotka etsii Jumalaa koko sydämestään. Jumala hakee ja etsii näitä. Tämmöisistä asioista ei voi saarnata eikä todistaa yhtään sen enempää kuin mitä itse on kokenut. Silloin ne jää vaan tyhjiksi sanoiksi. On ihan turha koittaa saarnata jostain sellaisesta, mikä ei millään tavalla ole koskettanut. Tai missä itse et ole käynyt. On sama kuin mä lähettäisin postikortin sinulle jostakin Lissabonista ja asun Kiteellä. Ei sillä ole niin kuin mitään vaikutusta. Sä voit ottaa sen kyllä vastaan ja uskoa sen, mutta mitään totuutta sinne. Koskaan siellä edes käy. Ja sama se on Jumalan sanan terveiset. Täytyy olla elänyt niitä todeksi. Jos me puhumme janosta Jumalan puoleen, janosta seurakunnan muutokseen, niin se täytyy myös olla totta. Ei voi saarnata pidemmältä kuin missä itse on ollut tai käynyt. Ja tämä hyvän paimenen esikuva ja merkki onkin juuri se, että mikä tuolla psalmeissa ja yleensäkin kun hyvästä paimenesta puhutaan, niin tulee esille, joka on ihan totta hyvän paimenen ihan arkielämässä, niin hyvä paimen käy aina ennalta katsomassa ja tutkimassa tulevat laitumet. On ne sitten laaksossa tai ylhäällä, riippuen vuoden ajoista. Aina hyvä paimen käy itse sen polun ensiksi läpi. Katsoo vaaratekijät ja katsoo parhaat laitumet, juomaveden ja kaikki. Samoin täytyisi olla myös niillä, jotka Jumalan sanaa julistavat ja seurakunnan vanhimpana tai paimenena ovat. Ne on ennalta käytyjä asioita, jossa Jumala haluaa kuljettaa. Yksi mitä toivon on se, että toivon sinun näkevän ja ymmärtävän tämänkin päivän ja tämän ajan ja hetken vakavuuden, jossa me nyt elämme. Ensinnäkin, että aika on loppumassa. Se, että kun sanotaan hyvin kevyesti, että Jeesus tulee, niin mitä se totisesti merkitsee? Että tämä aikakausi päättyy. Armon aikakausi. Seurakunnan aikakausi. Jeesus tulee. No totta kai se oma valmius on siinä varmaan yksi oleellisia, mutta olisiko jotain muuta vielä? Jeesus sanoo itse, että mikä on työn aika ja sitten tulee aika, jolloin työtä ei voi enää tehdä. Toivon niin kuin tässä tänäänkin, että sinun niin kuin kokevan aivan semmoista erityistä niin kuin Jumalan rakkautta, jolla hän haluaa niin kuin omistaa sinut enemmän vielä niin kuin omakseen ja omistaa sinut niin kuin kaikilta elämän alueilta. Ja valmistaa ja niin kuin toteuttaa jotain sen kaltaista astiaa, joka tosin on kyllä saviastia, mutta jonka sisälle asetetaan jotain niin taivaallista Pyhän Hengen todellisuutta. Miksi saviastia? Muistat sen, jotta se voima ei näyttäisi tulevan meistä. Ja tuo voima, se on siis yhtä kuin Jeesus Kristus. Se, mitä ihmiset näkee sinussa, tai mitä ihminen näkee seurakunnassamme, ne tulee olemaan suuria tärkeitä kysymyksiä tulevina päivinä. Eikä meillä ole mitään muuta muutosta tai lääkettä tarjottavana, eikä tarvitsekaan olla. Ainoastaan tämä nimi Jeesus Kristus. Eli nuo Pietarin sanat, että se, mitä minulla on, että rohkenet sen sanoa. Jos kerta olet uskossa ja haluat siinä olla, niin sinulla on täysin lupa ja valta sanoa, että se, mitä minulla on. Eikä yhtään olla siinä niin kuin väärällä tavalla nöyrä, arka tai köyhä. Mä vielä tähän Pietarin ja tuon rammamiehen kohtaamiseen haluaisin mennä. Koska Pietarilla oli tarjottavana jotain sellaista, mihin meitä seurakuntana viedään. Jotain sellaista, joka ei ole rahan kanssa missään tekemisissä. Ei missään. Tämä, onko se Jesaja 55, joka sanoo sen, että tulkaa, ostakaa ja syökää. Rahatta, hinnatta. Tämä aikakausi, joka tässä niin kuin Pietarin ynnä muidenkin, tämä uusi pyhänen aikakausi käynnistyy tuossa yhdessä nimessä ja se jatkuu tässä samassa nimessä. Ja tulee eräänä päivänä myös päättymään, kun me sitten tämän todellisuudessa Herramme Jeesuksen näen. Mutta kyllähän tämä Pietarin käden ojennus ja se, että katso meihin ja rampa nousee, ajattelee, että 40-vuotias mies. Raamattu sanoi, että jo sivun yli 40. Ikänsä ollut rampa. Ei askeltakaan kävellyt tai seissy omilla jaloilla. Niin siinä silmän räpäyksessä ei ainoastaan opi kävelemään, vaan mistä tulee se voima noihin jalkoihin ja jänteisiin, nilkkoihin ja polviin. Että siinä toteutuu tuo Jumalan sana, tuo Jesaja 35, että silloin rampa hyppii kuin peura. Kyllä siinä kuulkaa saattoi Jumalan palvelus siellä vähän niin kuin keskeytyä, kun rampamies tulee hyppiä keskellään. Kun Raamattu sen niin selkeästi ilmoittaa, että hän todella hyppii ja juoksi ja ylisti Jumalaa Pietarin ja Johanneksen läheisyydessä. Todellinen voimavaikutus. Yleensä kävely alkaa harjoittelulla ja pikkuhiljaa, mutta ei tämän miehen ei tarvinnut harjoitella. Se hämmästys oli suuri. Ja nyt kun Raamattu sanoo, että nämä ihmiset, että se hämmästys oli suuri, niin tuo hämmästys pitää sisällään myös tällaisen kauhun ja pelon. En yhtään ihmettele, että kauhu ja pelko kohtaa ihmiset. Mitä nyt on tapahtunut ja mitä tästä vielä seuraa tulee tapahtumaan? En tiedä, onko väärin kuvata aika ajoin seurakuntaelämää niin kuin tämä rampamies. Mutta tämä vaan nousi jälleen Jumalan sanasta henkilökohtaisesti minulle. Jälleen 40 vuotta. 40 vuotta tämä mies on ollut rampa. Osasko hän enää edes odottaa mitään muutosta tai parantumista? Pietarilta ja Johannekselta hän odottaa almua, ei parantumista. Jeesus, mä uskon näin, oli lukemattomat kerrat kulkenut tämän saman ramman ohitse. Ja varmasti myös Pietari, Johannes, muutkin apostolit. Mutta nyt, 40 vuoden jälkeen, tuli oikea hetki ja oikea aika. Rampa nousee pystyyn. Ja jos minä millään tavalla uskan tätä verrata seurakuntaelämään nyt, tai ainakin sen verran siihen, että siihen omaan kutsumukseeni, jota 40 vuotta pian olen niin kuin odottanut, että se täyttyisi, minkä Jumala on luvannut. Että tapahtuu sellainen, että seurakunta, joka on aivan kuin rampa kykenemätön tekemään sitä, mitä sen tulisi tehdä, niin se tulee silmänräpäyksessä. Valtava todistus tälle kaupungille, että meidän Herramme Jeesus Kristus elää. Ei vain hämmästys, vaan myös kauhu ja pelko. Ja nimenomaan Jumalaa kohtaan. Tämän ramman miehen, jos uskallan vertaista seurakuntaan, niin se osoite oli oikea. Hän oli pyhäkön portin edustalla. Ihan oikein hyvä osoite. Hänellä oli hyvä nimi siinä pyhäkön edustalla. Mutta eikö ilmestyskirja justiin tuo esille sellaisen seurakunnan lopun ajolta, että teillä kyllä on sen nimi. Mutta kun pelkkä nimi ei riitä, tarvitaan totisesti myös jotain muuta. Ja niin kuin sanoin, että tämän seurakunnan tuntomerkkejä tänä päivänä, tai mikä on minun vaellukseni uskovaisena, minun tuntomerkki, mistä minut tunnetaan? Tämä rampamies tunnettiin vielä ennen parantumista siitä, että hän kerjäsi. Hän oli rampa. Toimintakyvytön. Nämä oli hänen tuntomerkkinsä. Mutta ne tuntomerkit muuttu siinä hetkessä, kun hän kohtaa nimen Jeesus Kristus. Ja tässä tapahtuu myös seurakunnan muutos ja parantuminen. Kun seurakunta saa uudenlaisen ilmestyksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja että minä saan ja sinä saat sen. Minkälaisen Herran kanssa me oikeasti olemme tekemisissä, kun me sanomme tai kokoonnumme Jeesuksen nimessä? Mitä siihen nimeen niin kuin todella kätkeytyy? Ja tämä lääke, onneksi vain yksi lääke, joka tuo muutoksen tähän kaikkeen kuolleeseen tilaan, jota nyt paikkapaikoin ainakin on olemassa, niin se on Jeesus-nimi. Pyhän Hengen tuoma muutos, se on todellinen. Ja jos tutkit ja katsotaan Pietarin ja niin kuin Johanneksen ja apostolien elämää niin kuin tuosta hetkestä alkaen, siinä taustalla on Pietarin ensimmäinen saarna, ja sitten tämä rampa parantunut mies ilmestyy Johanneksen Pietarin rinnalle, tulee seuraava saarna, jonka hän pitää sitten näille kirkkouskoville sen ajan papeille. Eikä varmaan tuotakaan saarnaa ollut hetkeäkään valmistettu, vaan Pietari kokee, että siinä tapahtuu se, että älkää ennalta murehtiko siitä, mitä teidän pitää sanoa, vaan pyhä henki puhuu teidän kautta. Kuulkaa, kun muutos ja elämä lasketaan Kristus ruumiiseen seurakuntaan, ei siinä enää suunnitella tulevaa toimintaa, vaan pyhä henki vie tapahtumasta toiseen, niin että me vain ihmettelemme, että mitä nyt tapahtuu. Ei tarvita, väittäisin näin, ei tarvita edes kokousilmoituksia, vaan oikeastaan sitä, että kun ei nyt kaikki tulisi taas samaan aikaan. Sillä tuo hämmästys, eli tuo tuollainen niin kuin pelko ja kauhu valtaa ihmiset. Mitä minun on tehtävä? Koska seurakunnan saarnat, sinun todistuksesi Jeesuksesta ei olekaan enää vain sanoja, vaan niissä on melkoinen voima. Pietarin ja Johanneksen sanat, katso meihin, olisi jäänyt pelkiksi sanoiksi, ellei jotain olisi tapahtunut. Mutta nämä tuon ajan papit ja fariseukset, muut kirjanoppineet, ne ei voinut tehdä tyhjäksi, koska todiste seisoo heidän rinnan. Rampa mies kävelee. Ei he voinut sitä tyhjäksi tehdä. Ja Pietari pitää toisen saarnan, ja se on täysin erilainen, koska kuulijakuntakin on erilainen. Katso meihin. Ja rampa olettaa jotain saavansa. Ja Pietarin sanat palautukoon meidän muistiin uudelleen ja uudelleen. Että hopeaa ja kultaa ei ole. Se on ihan raamatullinen olotila, jos sinulla ei ole kovia rikkauksia tai pankkitilejä. Se ei estä Jumalan voimaa. Ja vaikka olisikin, niin sekään ei sitä estä. Mutta rohkene sanoa joka aamu ja ainakin itsellesi, että se mitä minulla on, se on enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa ja ajassa. Ja se on se, mikä tuo muutoksen minun ja sinun elämään ja sen kautta koko Kristusruumiiseen. Se on Jeesus Kristus. Aamen.